Эге төс, төрттен бирге эге. Ичыл эрткенде фараон түштү жээн. Ол хэмерийинге турда. Чараш, семиз чагай чеди инек хэмден үнүк белгеш, эрик тургаар отап чараанар. А оларның соңдан чуданғы, арған дорған, өске чеди инек базы үнік бөлгіш, демгі инектерінің жаныңғы хемеринге чедік бөлген. Бір көрге, чуданғы, арған дорған чеди инек, жараш семіз чағай чеди инекті чіпкеннір. Ынжан фараон оттық бөлген. Ол қатты пудуй бергіш, өске түш базы көрген. Жаңғыз сыпта, Чеди қонжуқ чағай тара бажы үніп көлген дұрған. А оларының соңында өске сыпта изі хатқа құрғақ болған. Чеми бичи чеди тара бажы үніп көлген дұрған. Қадып құрғақ болған чеми бичи таралар қонжуқ чағай тараларыны чиптер болған. Фараон оттық көлгіш түштір деп білік баған. Эртенінде ол түжінден сестіп түйреш, Египеттің бүгілі ілбі шиділік болғаш, мерген ұғаны кежілерін қайғыртып, чығы болғаш, оларға түжін чуғалап берген. Анжалза да оларның аразындан ол түштерінің ұтқазын тайылбырлаптар жаңғыста кежеті болбаған. Анжан қол ғындаға тұдықчызу фараонға мінжа деп чуғалаған. Менам бодымның пачыдымны сақтып бодып тұрмен. Фараон, бодының түжіметтеріңгі ажынғыш. Мені, базақ қол чем салықчызын, қамғалақчыларының тарғызының пажыңынға хоргудақ баған соңында, бір дүне, біз иелейін, онзаға үткаларлық түштер дүжейінбіз. Қара бажыңға, бістің білі қады, қамғалақчылар тарғызының құлу болыр аньяқ еврейі кежі тұрған. Біз саңа түштеревісті чуғалап беріпізге, ол кежі бір үзінгі, көрген түжінің ұтқазын тайылбырлап берген. Ол қанжар тайылбырлаған ұл, шақла ұнжар болған. Мен әрге албан күлелгім жа ейіп кәлгенмін, ачем салықчызы астырып өліртген. Фараон Иосифті қайғыртып тарға, оны қарабажыңдан талаш білі үндіруе кәлгеннер. Оң бажының түгін тарғыш, идік кәвін солаш фараонға әкелгеннер. Фараон Иосифке, «Мен түш түжедім, а оны тайылбырлаптар кежет ұлбады. Түштерінің ұтқазын сені әкі білір деп тыңнадым», дейін. Иосиф, «Ол дәйірге мен әвестірмен, фараонның ачы бұяныңға жедірер қарығыны бұрған бейір», деп қарылаған. Фараон Иосифке чуғалап берген, «Түжімді хемерийінде дұрардырмен». Чеди чараш, семиз чагы инек, хемден үнүк келгеш, эрикти тургаар оттап чорур болду. Оларның соңдан өске чеди, чуданғы, арган дорган инек үнүп келді. Бой Египет черге ындык чуданғы инектер черле көріп көрбейінмен. Ол, арган дорган чуданғы инектер, семиз чагы инектеріні чиптілер. Семиз инектеріні чиптерге да, Оларның іштінде кіргені ескертінмес. Олар арған дорған боттары олла кевейір боржырды. Оғын мен оттық бәлдім. Оғын соңында мындық түшті жедім. Жаңғыз сыпта жеді қонжуқ жағай тара бажы үніп бәлген. А оларының соңында изі хатқа қадып құрғақ болған. Чеми бичи жеді тара бажы үніп бәлген дұрар. Чеми бичи тара баштары Қонжуқ чағай тара баштарын чип қааптар болды. О түштерімні ілбі шиділік ұлысқа чуғалап берінгі, қымда тайылбырлап бербеді. Иосиф фараонға мінжа дейін. Фараонның ии түжі жаңғыз ұтқалығдыр. Чүні қылыр дейінін бұрған фараонға сағындырып тұрардыр. Чеді семісінек дейірге, чеді чылдыр. Чеди чағай тара бажы дейірге база чеди чылдыр. Оларның ұтқалары чаңғыстыр. Оларның соңдан келген чеди арған чуданғы инек дейірге база чеди чылдыр. Бичи чемнік құрғап қадық балған чеди тара бажы дейірге аш чұттуғ чеди чылдыр. Чүні қылыр дейінін бұрған фараонға сағындырып тұрардыр дейінімнің ұжыры олдыр. Бүгі Египет жерге мағалық жағай түжіттігі 7 чыл түжердейіндір. Оң соңында аш жұттың 7 чылы келір. Египет жерге моң мұрнында тұрған мағалық түжіткір бай үйе ұттындырар. Черні аш жұт қоғысырадып қағардыр. Аш жұттың қайындан Чернің бар тұрған байла білдім меймар. Жүгі дерге ол үйе қонжуқ ағар берге болыр. Фараонның икат тапты жейіне дерге бұрғанның яқ шиіт бірлейінінің бадыт қалыдыр. Удавас бұрған сөзін күйіседір. Үнжанғаш фараон уғаны болғаш чүені екі білір кежеден шілеш, амдыға аштан Египетті башқарар қылдыр салып қағзын. Ол ұшқаш, Египет жерге түжіткір 7 жылдың тұрғысында жондан түжіттің пешкі кезеген чығыр қылдыр үндірік хауырар кежелерден фараон соңғық бағызын. Екі жылдарының түжітін олар чығы алғаш, фараонның хорайларда аңмарларынға бөліп, қамнап, құрлауырлап тұрзынар. Ол, бүгі Египет жерге аш жұттың 7 жылының тұрғысында құрлауыр болыр. Анжан чуурт аш чуттан хозурабас. Иосифтин сөздөрү фараонго болгош оң түжүмөттөрүнгө таарымжалык болгон. Фараон түжүмөттөрүнгө о кижиде бурганның сүлдезин эдилен өскө кижи тыптыр деп дейин. Он Иосифке бурган сеңе по бүгүнү ажытып берген болгондо сенден уган сарылдык болгош мерген кижи чоктур. Сен мен ордумга Әңна қол кіжі борсын. Мен бүгі жоным, сен сөзіңі тыңнар. Хан болғаш, жүгілі мен сенден ұлы кәргелік бормен, деп фараон жуғалан. Оң соңында фараон Иосифке, сені мен бүгі Египеттің башқарық жызы қылдыр томыйлап тұрмен, дейін. Фараон қолындан таңмалық білзейін ұжылғаш, Иосифтің салазынға сұп берген. Аңа қас қоя хепті кейдіргіш, мойнынға алдын қасталға азындырып берген. Иосифті фараондан адаңда ергелі кежеге хамаржыр чуузаға олырту алғаш. Аңа сөгірүйрін шүкті ұлысқа тұжағын. Үнжалдыр фараон Иосифті Египет жұртың башқарық жызы қылықпаған. Фараон Иосифке, фараон мен күзелім бодыр. Сен чөш берелің жоққа, бүгі Египет жерге, қымда қолын шимжетпес, базым қылбас ұжырлық, дейін. Фараон Иосифке Цафнат Панеах деп ча ат тыпсып берген. Аңа қадай қылдыр, Египет бұрғанларының Илиополь хорайда баралғақ чызы Потиферының ұру Асенетті ап берген. Иосиф Египет жеріне башқарып егілейін. Египеттің ханы фараонға баран болып егілейінді Иосиф үжен қарлық тұрған. Иосиф фараондан жорыққаш, бүгі Египет жеріні әргірде шорыққан. Мағалық әке, жеті жылдың тұрғызында чер, қонжуғча ағай түжітті берген. Жеті жыл тұрғызында ажау ап тұрған чағай түжітті Иосиф хорайларда шықжамыр жа су арын жетіп ап келген. Ол тараны хорайны толғандыр дұра шөлдерден ажау ап тұрған. Үнжалдыр Иосиф талайның елезіні де күй тараны құрлауырла алған. Қай кіріні шықжа алғанын санавастап та қалған, ол кірі көй болған. Аш чұттық жылдар әгелер мұрдында Илиополь баралғақчы Потиферының ұру Асенет Иосифке ии ол божып берген жөйдір. Тун оғлын Иосиф Манасия деп адау алған. Жүгі дейірге ол, бұрған мене бүгі мұңғаралдарымны болғаш адамның ағылын ұттыптар арғаны берген дейір тұрған. Едуар оғлын Ефрем деп адау алған. Жүгі дейірге ол, бұрған мен хилінчек көрген жерімге мені салғалды қылықпаған дейір тұрған. Египет жерге мағалық түжіткір 7 жыл әрте берген. Иосифтің башыдыр жуғалағаны аш жұттың 7 жылы түжіп келген. Аш жұт бүгі жұрттарға болып тұрған. А бүгі Египет жерге тара бар тұрған. Қажан Египетке база аш жұт әгілей берге. чон фараондан чемтилеп жетип келген. А фараон Египет чонга: «Иосифке барыңар, ол чүй дейріл, оңу білі қылыңар» дейін. Бүгіт әлігейге аш чүт болып тұрған. Иосиф тара құрлаварларын ажыдықпыш, Египет чонға тарасын сады өгілейін. Египет жерге база аш чүт күштеліп тұрған. Янзы бүрі чұрттардан чон Египет че кейіп, Иосифтен тара сады өп тұрған. Чүгі дейірге аш чүт бүгіт әлігейге кедерей берген жүйедір.